Virðulegi forseti. Heimilisofbeldi er útbreitt og mjög falið vandamál í íslensku samfélagi, líkt og víða annars staðar, enda flókið fyrirbæri. Ofbeldi getur verið andlegt, fjárhagslegt, líkamlegt og kynferðislegt. Þó áverkar af líkamlegu ofbeldi séu auðgreinanlegri hefur fyrir löngu verið sýnt fram á það að andlegt ofbeldi valdi jafn miklum ef ekki meiri skaða en líkamlegt ofbeldi. En það er erfiðara að sanna. Oft eru börn í spilinu og börn þurfa ekki sjálf að verða fyrir ofbeldinu né verða beint vitni að því til þess að þjást. Afleiðingar heimilisofbeldis fyrir börn eru alvarlegar og geta náð langt fram á fullorðinsár. Það skiptir því miklu máli að koma með öllum ráðum í veg fyrir það að barn þurfa að búa við ofbeldi nokkurs konar. Foreldrum ber samkvæmt lögum skylda til að vernda börnin sín gegn ofbeldi. Þegar að minnstakosti eitt foreldri barns er álitið forsjárhæft, lætur barnavend sig málið jafnan ekki varða, en það kemur það í hlutins hæfa foreldris að venda barni gegn ofbeldi, leiki grunur án það. Vandinn hér er sá að það kerfi sem foreldrum er gert að leita til, barni sínu til vendar, lítur ekki á málið sem verndar mál í þágu barnsins heldur sem deilu á milli foreldrana. Að lögum eru það farnar leiðir til þess að innan gæsalappa sætta ágreining foreldrana um það sem verður andlag deilunar, forsjá, búseta og umgengni. Við höfum byggt upp kerfi þar sem börn sem búa við ofbeldi falla á milli skips og bryggju. Þau verða að auka atriði í máli sem afgreitti sem deila á milli fullorðinna einstaklinga, jafnvel þú ekki sé ágreiningur um annað en það hvort ofbeldi hafi verið beitt eða ekki. Í kerfi sem þessu er foreldrum sem hafa það eitt að markmiði að vernda börni sín gegn öllu ofbeldi líkt og löggjara á kröfum þeim er gert með öllu ómögulegt að sinna þeirri lagaskyldu sinni. Því spyr ég, þegar kerfið horfir á foreldra í þessari stöðu sem jafningja í deilum og sem andstæðinga sem þarf að sætta, þá er mér spurn, hver á að passa upp á barnið?
Þá tekur loks til máls háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson.